La Investa Fonduso Mars acetis la shipfarejon de Stettin, la nord-occidenta Pollando, kio estas la unua paŝo en la rekonstruo de la pola shipkonstrua industrio. Tiel apud Baltiko povas kreiĝi la plej granda kaj unu el la plej grandaj shipkonstruaj grupoj en Eŭropo. Tio alportos mezureblajn avantaĝojn al la tuta pola shipkonstrua industrio, kiu denove fariĝos grava piliero de la pola mastrumado. En Szczecin, krom ŝipoj civilaj, povos estonte esti konstruitaj la subakvaj ŝipoj por la polaj armeaj fortoj, kun kio ligiĝos kreo de novaj laborlokoj. La autoritatoj de la regiono substrekas aldone, ke dank al ĉi tiu investaĵo la Okcidenta Pomerio akiras gravan merkatistan partneron.